Qirg'iz Respublikasining xavfsizlik kengashi o'lkada yo'l xavfsizligini oshirish choralari borasida qaror qabul qildi. Unda yo'l nazorati tarmog'ini avtomatlashtirish, ko'chalarning ahvolini yaxshilash, aholi orasida tushuntirish ishlarini takomillashtirish zarurligi aytiladi. Avvalroq prezident Almazbek Atambayev mamlakat parlamentiga murojaat qilib, qonunlarga tegishli o'zgartirishlar kiritishni so'rangan edi. Jumladan, davlat rahbari tunda yo'lovchi tashishni man etish taklifini olg'a surdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil yo'llarida baxtsiz hodisalar bo'yicha Qirg'iziston mintaqada 6 o'rinni egallab keladi. O'tgan yil halokatlar oqibatida 938 nafar fuqaro jon taslim qilgan. 9 mingga yaqin odam tan jarohati olgan. Bolalar orasida qurbonlar 33% ga ko'paygan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yo'l harakati ishtirokchilari hamda mutaxassislarning fikr-mulohazalarini yozib oldim. Rasmiy xabarga ko'ra, bugun Bishkek Baliqchi trassasida o'zbekistonlik bolalar raqs guruhi tushgan kichik avtobus va yengil avtoulov to'qnashib ketdi. 9 odam, jumladan 6 nafar bolakay jarohat oldi. Kecha Bishkek Cho'lponota avtomobil yo'lida yuz bergan halokatda 3 kishi jon taslim qilgan, 5 jarohatlangan. Avvalroq Bishkek O'sh avtomobil yo'lida ro'y bergan mudhish halokat 8 nafar inson yostig'ini quritgandi. Mahalliy axborot vositalari kunda bo'lmasa kunora yo'llardagi talafotlar haqida so'z yuritadi. Mamlakat xavfsizlik kengashi tegishli idoralardan zarur choralar ko'rishni talab qildi.
Qoradagi chechimda qirsiqlarni azaytish uchun yo'l xavfsizligi tarmog'ini avtomatlashtiruv, trassalarni yaxshirtuv va yo'lga tushuntirish ishlarini yurgizish kerakligi yozilib, tegishli mekemalarga topshiriqlar qo'yilgan.
Talaybek va Qanatbeklar Janubiy Qirg'izistondan poytaxt Bishkekka mikroavtobus haydaydi. Ularning aytishicha, ko'p hollarda halokatga ruldagi shaxsning uquvsizligi sabab bo'lmoqda. Suhbatdoshlar deydiki, haydovchi guvohnomasini o'qib o'rganmay sotib olish Qirg'izistonda odat tusiga kirgan. Poraga mukka ketgan yo'l nazorati xizmatchilari esa qoidabuzarlik hollariga barmoq ostidan qaraydi.
Shu provans sotmas kerakda gayli. Biz o'qimonda dasat o'qamiz, aka, 5-6 yo'l kiritilik.
Egzamenga.
Chizatilik, o'tmasa qayra chiqaruvatilik, keyin yuron dog'i boratilik. Hozir nima? 5000 bersa 1 soatda prova berib o'tadi aka. Qirsiq oshadan ko'p o'tadi yosh bolalar. Yo'lni bilmaydi, provlarni bilmaydi. Bilmay ketaroq bo'lma chiqib o'tadi. 1000 borib. Shundayda.
Mahalliy haydovchilar davlat rahbarining tunda odam tashishini cheklash taklifiga qo'shilmaydi. Ularning fikricha avtoyo'llarning ahvoli yaxshilansa, ko'cha ko'ylarda tartib tiklansa bas.
Turida gunduzi kim chiqadi hozir? Toshkentdan 60 bo'ladi. Kim chiqadi gunduzi? Yerdagi ham qiyinda, issiqda. A tuni yursang salqin. A trassani o'ndasi mana O'sh Bishkek trassasini qarang. Eng glavniy trassa. Turuvi yama o'shuncha. O'ndasin. Havoyra ham ozayat.
Avtomobil xo'jaligi bo'yicha mutaxassis Abdurasul Samatov qoidabuzarlik uchun javobgarlikni kuchaytirish tarafdori. Uningcha qonunlarga o'zgartirish kiritish bilan ish bitmaydi. Muhim nizomlarni amalda qo'llash, ijro etish dedi u.
Bu avariya misol asosan Bishkek O'shda bo'lyapti-da. Bu yerda asosan 10 rolli steplar haydayapti. Bular eng hali tez yurar mashinalar, tez. Misol uchun shu yo'llarda abgonga ko'p chiqdi. Abgonga chiqish juda apansmi bular. Bu bilan rashyotli va chiqmasangiz juda yomon narsa. Bu kapiroldagi ham bunda jicha chiqish ko'rinadi. Unda yarim chiqmaguncha kelagan stej mashin ko'rinmaydi. Uji qochguncha uji avariya bo'lyapti. Bari shoferlardan nimasi yo'q bular. 2-3 oy yugurib turib, prava olyapti bular. Haydab ketishyapti. Biz nakazimiz ko'payib ketibdi shahrimiz. Jazoni yo'qligi. Pravilarga bo'ysunmasligi. Na shaharda yoshlar yuradi, shunaqa yuradiki, ustidan yurayotganlar yuradi. Uchib kirib yuradi. Davlatimiz shunga bir qarash kerak. Hech kim ishi yo'q hozir. Hamki o'zi bilan ovora. Bunga bir davlat arboblari qarash kerak-da. Hali saylov bilan band, u bilan band, bu bilan band, xalq bilan ishi yo'q. Asosiy bez nakazini, shu nakazini siz paydo qilishga zakon chiqarish kerak bu. Jazolash kerak bu bunda. Qur to'ylarda bolalari ishlab qilib ketaveradi, o'ldiraveradi, ketaveradi, boshqa ham ketaveradi misol uchun, ularga nakazani yo'q.
Rasm solib qarasam, hovliqmalik, ayni siyohlar ichida hovliqmalik, mensimaslik, qoidani ham mensimaslik, yo'lovchilarni ham mensimaslik.
Dumi bolalarda ular qo'rqmaydi. Bir narsa bo'lsa, kirisha deb qo'yishadi. Shunga o'xshagan o'tiribdi-da. Bu nakazani kuchaytirish kerak.
Ya'ni jazoni kuchaytirish.
Kuchaytirish kerak. Albatta kuchaytirish kerak. Kichkinagina qilib qaytib olib deish kerak emas. Ashindan boshlan odam yo'q.
Mana qo'shni mamlakatlarda yo'l qoidasini buzishga qarshi qonun juda kuchli deydi.
Ha. Bizda unaqa yo'q. Bizda umuman uni hidi ham yo'q dash, yo'q. Yo'q desiz bo'lar.
Rasmiy ma'lumotlarga binoan jabrlanganlarning deyarli 60% piyoda yo'lovchilardan iborat. Abdurasul Samatovning fikricha, yo'l harakatining barcha ishtirokchilari mas'uliyatini oshirish darkor. Mutaxassislar butun mamlakat miqyosida yo'l harakati madaniyatini ko'tarishga urg'u berish lozimligini ta'kidlaydi.
Jayilar, nimaga qarayapti? Faqat poylab chigurib chiqib to'xtatib turolishdi. Peshoqotda ham nazorat qilishga peshoqotlar qizil yonyapti, ko'k ham o'tib ketadi bemalol. Telefonga gaplashib, radiklarga ham qiyin bo'lyapti. O'taga peshoqotlardan ham nakazani qilib, pishqirib qilib bor, nima qilish kerakdi?
Umuman shu Qirg'izistonda yo'l harakati qoidalariga bo'ysunish va umuman yo'l harakati madaniyati taraqqiy etmagan deyishadi mutaxassislar. Aytganingizdek, mana nafaqat haydovchilar, balki mana yo'lovchilar ham to'g'ri kelgan yo'ldan o'tadi, to'g'ri kelgan yo'lni to'xtatadi, masalan, o'tib ketayotgan buslarni. Besh qadamdami, to'rt qadamdami, zadni fanarni yoqib yoqmay to'xtatib oladi.
Orqadan kelib uryapti. Agar hasharlar nazorat qilsin, o'zgar. Aslida bular to'xtatsa odam o'rganadi. Sochi menga bir kim to'xtamasa men asrimni istab boraman. Qilyapti bu ishlarni. Qayerda to'xtatsangiz to'xtaydi. Bu yerga to'xtatsangiz to'xtaydi. Pochiskas qizi to'xtaydi. Tirichilik dedi, hamma tirichilik ham o'zini yo'lida, hamma yo'lda. Shahar bit neupravlyaim bo'lib qoldi. Upravlya qilish olmay qoldimi yoki xohlamayapti upravlya qilishni. Upravlya qilish kerak-da.
Mana endi ish shunga borib yetibdiki, davlat rahbari, prezident o'zi shu yo'llardagi hodisalardan tashvishga tushgan holda men parlamentga murojaat qilyapmanki, shu parlament tegishli qonunlarni qabul qilsin, shu qonunlar amalga oshirgan taqdirda yo'llarda xavfsizlik kuchaysin deyapti. Demak, shunga borib yetibdi.
Uni nazorat qilish kerak-da. Zakonlarni chiqarib nazorat qilmasa kimga kerak unaqa zakonlar? Nazorat qilsin orqasidan. Chiqardimi, shuni bir nazorat qilsin. Odamlar bir jazo, nimalar tushunish kerak-da. Chiqarib qo'ydi deb keta oladigan bo'lish kerak emas.
Prezident Atambayev an'anaviy yozgi matbuot anjumanida mamlakat parlamenti dolzarb masalani tez kunlarda, aniqrog'i sentyabrda ko'rib chiqishiga umid bildirdi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.